Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 24. mart, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je registrovano preko 1850 novo zaraženih koronavirusom, 62 osobe preminule. Vlada Narodne Republike Kine osigurala 50.000 doza vakcina protiv koronavirusa za Bosnu i Hercegovinu, izjavio u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova BiH Biserom Turković, ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Xi Jinping. Prva količina vakcina iz mehanizma COVAX dolazi sutra u BiH. Kompanija Medimpex obavijestila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da još nisu dobili neophodnu dokumentaciju iz Rusije za nabavku vakcina Sputnik V za Federaciju Bosne i Hercegovine. U Banja Luci preuzeta donacija Republike Srbije koja sadrži respiratore i drugu medicinsku opremu. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje o aferi respiratori. Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sabija Izetbegović, negirala bilo kakvu povezanost sa firmom Srebrna malina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo da je zatražilo da ponovo bude određen pritvor Jahji Vukoviću, optuženom za ratovanje u Siriji. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj je trebalo da bude izabran novi gradonačelnik Sarajeva, prekinuta jer nije bilo kvoruma. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da poništava odluku o striktnom zatvaranju tokom uskršnjih praznika. Ona je rekla da je to bila greška i da ideja nije praktična. Ruska državna duma usvojila danas zakon u skladu sa izmjenama ustava koji između ostalog daje pravo Putinu da se ponovo kandiduje za predsjednika zemlje. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Helsinkiju utakmicom protiv Finske večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru. Meteorolozi za sutra prognoziraju u Bosni umjereno pretežno oblačno, u jutarnjim satima slab snijeg ili susnežica, u Hercegovini malo umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 3 do 9, a na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata preminulo su 62 osobe od posljedica COVID-19. Registrovano je preko 1850 novo zaraženih koronavirusom. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini na snazi su i mjere zabrane. Detaljnije Milorad Milojević.
Čak 43 smrtna slučaja od posljedica zaraze koronavirusom prijavljena su u posljednja 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Prema navodima iz Zavoda, od testiranih više od 3800 uzoraka, virus korona potvrđen je kod još 1172 osobe. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas, 24. marta, u Federaciji BiH stupila je na snagu i naredba kojom je ograničeno kretanje građana na cijeloj teritoriji tog entiteta od 21 sat naveče do 5 sati ujutru. Zabrana kretanja ranije uvedena u kantonu Sarajevo, kao i u Tuzlanskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 17 osoba, dok je zaraza potvrđena kod još 578 lica, saopšteno je iz Entitetskog instituta za javno zdravstvo. Gotovo 1100 osoba nalazi se na liječenju u bolnicama. U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci liči se 500 osoba zaraženih koronavirusom, izjavio danas direktor te ustanove Vlado Đajić. Istakao je da su uslovi u bolnicama stabilni.
Na staroj hirurgiji 70, imamo na drugim odjelima 30 kreveta i imamo u intenzivnim jedinicama još 20 do 30 mjesta za respiratore. Tako da je u ovom trenutku situacija stabilna. Jučer smo imali negdje oko 200 pacijenata i primili smo negdje oko 47 pacijenata.
U Republici Srpskoj na snazi je zabrana rada školskih, ugostiteljskih i sportskih objekata, kao i frizerskih salona te velikih tržnih centara do 29. marta. Na današnjoj sjednici štaba za vanredne situacije odluka o zabrani je ipak malo korigovana. Ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić.
Prodavnice prehrambenom robom otvaraju se iako se nalaze unutar tržnog centra, i također još jedna izmjena jeste da se dozvoljava rad svim trgovinskim radnicima radnjama, objektima koji posluju fizički u sklopu tržnih centara, ali koji imaju odvojene ulaze.
U protekla 24 časa u Brčko distriktu preminule su dvije osobe, dok su potvrđena nova 102 slučaja zaraze koronavirusom. U distriktu je od 22. marta na snazi naredba o zabrani kretanja na području distrikta u vremenskom periodu od 22 časa naveče do 5 sati ujutru, koja važi 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O pogoršanju epidemiološke situacije u Unsko-sanskom kantonu javlja Azra Bajrić.
Mada su poduzete neophodne epidemiološke mjere u sva četiri privremena prihvatna centra za migrante u Unsko-sanskom kantonu, posljednjih je dana zabrinjavala činjenica o širenju zaraze među migrantima. Petero je pozitivnih migranata u Miralu u Velikoj Kladuši. U protekla 24 sata evidentirana su dva nova slučaja zaraze u kampu Sedra, a najteže stanje bilo u kampu Borići. Ipak od 45 zaraženih tu je u protekla 24 sata izliječeno 10 migranata. U kantonalnoj bolnici Bihać aktivna su dva COVID odjela i mogu odgovoriti izazovima aktuelne epidemiološke situacije. Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice.
Mi smo na vrhuncu drugog vala, negdje tamo u decembru, imali tri COVID odjela, još jedan COVID odjel u rezervi, a bili smo spremni formirati COVID 4.
Stanje u obrazovnim ustanovama je zadovoljavajuće i nema potrebe za uvođenjem restriktivnijih mjera u tom segmentu, odnosno prelaska na online nastavu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo doba pandemije postala je nova idealna prilika za buđenje mračnjaka svih boja kojima su ljudska prava mrtvo slovo na papiru. Pa kažnjavaju, zabranjuju, prete i fizički uklanjaju one koji protestuju. Ne daju mira običnom čovjeku, a kamoli onima koji se smatraju slobodnim da misle svojom glavom. Razne službe predvođene revnosnim kaplarima, medijskim nabrijanim političarima, ekspertima za paničarenje, bombarduju javnost apokaliptičkim scenarijima. Ali na stranu tiranija je priča ljudskim pravima za sada. Pažnju usmjeravamo ka ljudskom zdravlju koje je ugroženo agresivnom epidemijom straha. Ka činjenici da sve veći broj građana Bosne i Hercegovine treba psihološku podršku ili pomoć. U centrima za mentalno zdravlje u porastu je broj pacijenata koji imaju psihološke probleme, većinom uzrokovane pandemijom koronavirusa. Slušamo Selmu Boračić-Maršo.
Nedavna upala sinusa kod 35-godišnje Sarajke prouzrokovala je panični napad. Kako je ispričala za Radio Slobodna Evropa, isprepadana nazvala je COVID ambulantu i opisala svoje simptome. Doktorica joj je rekla da to nisu simptomi koronavirusa i da nema potrebe da se testira.
Međutim, ni to nije ulazilo, taj neki moj strah, taj moj neki osjećaj preneraženosti. Ja sam ja uveć rekla suprugu, pa Bože, zaista možda ja imam tu koronu. Za mene korona pojela ta moja pluća. Toliki je strah, toliko je beznadje, tolika je osjećaj nemoći nad samim sobom u tom momentu da čovjek reaguje na adekvatan način.
Ona je jedna od brojnih građana koji su potražili psihološku pomoć. U 8 centara za mentalno zdravlje koji djeluju u okviru javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, posljednjih 12 mjeseci bilježi se porast broja osoba kojima je potrebna psihološka podrška i pomoć. Voditeljica centara za mentalno zdravlje, psihologinja Irma Džambo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost, ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Tendenciju povećanog broja ljudi koji traže psihološku pomoć bilježi u Domu zdravlja Mostar na jugu Bosne i Hercegovine. Većina simptoma sa kojima se ljudi javljaju podvodi se pod anksiozno-depresivne poremećaje, kaže psiholog u Domu zdravlja Mostar Marko Robić.
Krug simptoma kao što su recimo poremećaj sna, poremećaj prehrane, gubitak volje i interesa za svakodnevne aktivnosti koje su prethodno imali, smanjena koncentracija, pažnja, to su onda neki tjelesni simptomi, osjećaj manjka zraka, odnosno osjećaj gušenja ili stezanja u grlu, lupanje ili ubrzan rad srca, iznenadno preznojavanje.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež, koja inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Visokom, gradu udaljenom nešto više od 30 km od Sarajeva, kaže kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje ljudi i to na dva načina.
Ta potreba za psihološkom podrškom i pomoći povećala I s jedne strane je to, a s druge strane zapravo ljudi više nemaju toliki stid od traženja pomoći što smo do sada negdje imali kao poruku.
Na početku pandemije građani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, uglavnom su se javljali psiholozima zbog straha od nepoznatog virusa, kaže Irena Đumić-Jurić-Marijanović, psiholog i psihoterapeut. No danas je, kako kaže ona, situacija drugačija.
Ljudi su poslije godinu dana prije svega iscrpljeni. Ljudi se sada nose s tim da su ili izgubili nekog bliskog ili člana porodice ili prijatelja, ili su u strahu ili su izgubili posao, znači problemi su egzistencijalne prirode.
Kako bi sačuvali mentalno zdravlje tokom pandemije koronavirusa, građani moraju svakodnevno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež savjetuje građanima kako je najbitnije da se fokusiraju na sadašnjost.
Znači fokusirajte se na ono ovdje i sada, gdje sam, šta radim, s kim se mogu čuti, slike gledajte iz lijepog perioda i nadati se da će nam biti bolje.
Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta je proglasila pandemiju koronavirusa. Ozbiljnost situacije shvatile su mnoge organizacije javne i civilne te privatne i ponudile su besplatnu psihološku pomoć kroz stručne savjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas još jedan u nizu protesta u centru Mostara. Oni se nalaze u generalnom štrajku još od 10. decembra prošle godine, a do nove protestne šetnje i okupljanja pred zgradom vlade HNK došlo je samo dan nakon što su sindikati sveučilišne kliničke bolnice te zdravstvenih radnika HNK nepoželjnim osobama proglasili premijera Nevenke Hercega, ministra zdravstva Gorana Opsenicu te ministra financija Adnana Falađića. Evo što je između ostalog izjavio predsjednik kantonalnog sindikata zdravstva Dalibor Vuković.
I do ovog trenutka vlada nije učinila ni najmanji korak kako bi udovoljila zdravstvenim radnicima i potpisala s njima kolektivni ugovor. Solidarišujući se i danas sa svim našim pacijentima, narodom ove države, grada i kantona, nas je ovaj put došlo 20 ovdje po svim epidemiološkim mjerama. Vidimo da je policije više nego što je nas štrajkača. To govori o tome koliko se ova vlast boji zdravstvenih radnika. Naši članovi sindikata, naši zdravstveni radnici u ovom trenutku su ispred svojih zdravstvenih ustanova. Znači, protestuju protiv korumpirane i bezobzirne vlasti na čelu sa premijerom Hercegom, ministrom zdravstva i ministrom financija, koje njih trojicu je predsjedništvo sindikata sveučilišne kliničke bolnice Mostar na posljednjem sastanku proglasilo personama non grata među zdravstvenim radnicima. To znači da među nama nisu dobro došli, znači da ih mi okrivljujemo i glavni su krivci, proglašavamo glavnim krivcima zašto zdravstveni radnici u ovom trenutku proživljavaju ovoliku agoniju i zašto traje ovoliko štrajk, to je 3 mjeseca. Od ovog trenutka mi smo odlučili ova 3 dana znači protestovati, znači svaki dan ispred vlade i donijet ćemo nove, snažnije mjere sve dok vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ne udovolji zdravstvenim radnicima i s njima ne potpiše kolektivni ugovor.
Ostajemo u Mostaru. Gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici usvojilo je nacrt budžeta za ovu godinu. Već sada je jasno da je u mostarskom budžetu prisutna ogromna rupa, pa se postavlja ključno pitanje kako će ta financijska rupa biti zakrpljena, javlja Mesar Behran.
Budžet grada Mostara za 2021. godinu u nacrtu iznosi oko 89 miliona maraka. Međutim, stvarni iznos budžeta je nešto preko 40 miliona, a tu treba uračunati oko 20 miliona prenesenih iz prethodne godine. Predlagač budžeta, gradonačelnik Mostara Mario Kordić, priznao je da budžet ima rupu od oko 5 miliona maraka.
Čak smo uspjeli u nacrt staviti nekakve i socijalne mjere koje ćemo iskomunicirati s vijećnicima, pa ako budu svi za, mislim da ćemo biti svi zadovoljni s budžetom. Kakav jest, naravno, bilo draže da ima više novca u budžetu, ali evo pokušat ćemo biti racionalni i operativni.
Sjednica gradskog vijeća je pokazala sve potrebe građana preko gradskih vijećnika koji su više manje iskazivali želje u vezi sa budžetskim stavkama, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Mostarskog parlamenta Salem Marić.
A da li će se moći te želje ostvariti, naravno da neće u potpunosti, ali ovo što sad imamo u nacrtu budžeta daje jednu nadu da bi mogli rješavati ova važna pitanja, pogotovo kada je u pitanju infrastruktura u gradu Mostaru.
Međutim, Marić ističe da je jedan od glavnih uslova punjenje budžeta. Gradski čelnici se tu dosta oslanjaju na sredstva koja očekuju od dvije elektroprivrede po osnovu naknada za potopljeno zemljište, pa bi se na taj način popunila i budžetska rupa. Jedna presuda u slučaju elektroprivrede BiH je već izvršna, dok je ona koja se odnosi na elektroprivredu HZHB u postupku. Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Sale Marić ocjenjuje.
I kad se to realizovalo u korist grada Mostara, a već je ova presuda suda Bosne i Hercegovine za elektroprivredu donesena u korist grada Mostara i to je negdje oko 10 miliona. Ova druga presuda HZHB elektroprivrede bi trebala biti isto tako preko 12 miliona, onda bi zaista imali sredstava za malo masovnije radove i veće radove u infrastrukturi grada Mostara.
U opozicionom SDP-u tvrde da je ovogodišnji budžet Mostara socijalni. Čelnik SDP-a Mostar i vijećnik Arman Zalihić tvrdi da će se pojaviti problem i u činjenici da se veći dio prenesenih sredstava iz prošle godine za kapitalne projekte raspoređuje sa 6 gradskih područja.
Te novce raspodjeljuju vijećnici koji su ušli u gradsko vijeće s gradskih područja. Na bivšem statutu piše da su bila 3 vijećnika, dok sad imamo 2, 5, 7 vijećnika u odnosu na broj stanovnika. I dok ne promijenimo tu odredbu statuta, neće biti moguća raspodjela tih sredstava.
Vijećnik opozicione Hrvatske republikanske stranke Silvio Bubalo tvrdi i da mostarski budžet nije ni razvojni ni socijalni, nego da će se nastaviti praksa netransparentnog utroška sredstava poreskih obaveznika.
Pa ima dosta stavki koje su nejasne, na primjer, ili koje nam nisu objašnjene, grantovi nekim neprofitnim udrugama i tim stvarima, jer mi ne znamo ko što je neprofitne udruge na osnovu čega dobijaju. To su većinom stranačke udruge koje kao i do sada.
Budžet Mostara će se pred vijećnicima ponovo naći 12. aprila. SDP-ov vijećnik Arman Zalihić naglašava da je pozitivno to što je budžet vraćen na pravo mjesto nakon što su, podsjetimo, prestankom rada gradskog vijeća 2012. godine po odobrenju federalnog parlamenta budžet nametali gradonačelnik i načelnik za financije.
Nakon 8 godina napokon će gradsko vijeće grada Mostara nakon javne rasprave usvojiti onaj budžet grada Mostara u gradskom vijeću grada Mostara.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku suđenja u predmetu Fadil Novalić i drugi, poznatijem kao afera respiratori, svjedočila je Sabija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Pored nje svjedoči i vlasnik kompanije Kubikus Denis Đularić. Izetbegović je negirala bilo kakvu povezanost sa firmom Srebrna Malina, te istakla i kako nije konsultovana oko kvalitete i specifikacija nabavljenih respiratora, zbog kojih se sudi premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i drugima. Informiše Ženana Halimović.
Sabija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, svjedočići pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu poznatom kao afera respiratori, navela je kako nikada nije dobila nikakav upit u vezi sa specifikacijom potrebne opreme, uključujući i respiratore, niti od Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, niti Ministarstva zdravstva tog entiteta. Od Kliničkog centra je, kako je navela Izetbegović, traženo samo da se izjasne o tome koliko im maski, rukavica, ali i respiratora treba. Istakla je kako su na početku pandemije na Kliničkom centru imali 112 respiratora, od kojih su neki bili trajno zauzeti pacijentima koji su već imali potrebu za takvom potporom. Procjene su bile da se u tom trenutku može izdržati sa tom količinom respiratora. Komentirajući navode tužilaštva kako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 16. marta 2020. godine dala saglasnost zdravstvenim ustanovama da mogu provesti postupak javnih nabavki, te upite da li je Klinički centar to i uradio, Izetbegović je kazala da su odlučili koliko budu prilici kupiti respiratore. Obavili su jedan postupak sa 4 ili 6 ponuda u saglasnost upravnog odbora Kliničkog centra, ali ona nije realizovana jer je neko kompaniji Kubikus, preko koje su pokušali nabaviti respiratore, u međuvremenu ponudio 4 puta veću cijenu, te su ih prodali, navela je Izetbegović. Na ročištu su Izetbegović prezentirane i prepiske generalne sekretarke vlade Federacije Bosne i Hercegovine Edite Kalajdžić, za koje je svjedokinja rekla da se radilo o komentaru na različite slike kutije i oznake koje su se našle na dokumentima objavljenim u medijima u vezi sa spornim respiratorima. Izetbegović je kazala kako nije komentarisala kvalitetu respiratora u razgovoru sa Kalajdžić jer zato nije kvalifikovana, već je samo navela kako je na slici vidjela različite brojeve. Za kompaniju FH Srebrena Malina, putem koje su nabavljeni sporni respiratori, Izetbegović kaže nije čula nikada prije. Izetbegović je potvrdila da se 30 respiratora koji su predmet optužnice koriste na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za invazivnu i neinvazivnu terapiju kao i za teže bolesnike. Kao svjedok pojavio se i direktor kompanije Kubikus Denis Đulalić, koji je govorio o stanju na tržištu u martu 2020. godine te pojasnio kako nisu bili u mogućnosti da preko svojih partnera osiguraju nabavku respiratora i garantuju isporuku na duže od 12 sati, kada je već bilo izvjesno da isporuku neće moći obezbijediti putem veletrgovca koga su angažovali, te da će zbog kašnjenja platiti penale, odustali su od nabavke i vratili novac Kliničkom centru. Krivični postupak u predmetu protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, ministrice financija Federacije Jelki Biličević i Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije FH Srebrena Malina, vodi se pred sudom Bosne i Hercegovine u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine vrijednosti od 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema optužnici, zbog toga je, kako se navodi, oštećen budžet i omogućeno sticanje protivpravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj je trebao biti izabran novi gradonačelnik Sarajeva, prekinuta je jer nije bilo kvoruma. Jedini kandidat za gradonačelnika Sarajeva je Bogić Bogićević na predlog Socijaldemokratske partije, izveštaje Dragana Erjavec.
Sjednica Gradskog vijeća Sarajeva prekinuta je nakon što je obavljeno glasanje za izbor predsjedavajućeg. Komisija za izbor je prebrojala listiće i kandidat Jasmina Demović je imao 10 glasova, a drugi kandidat Srđan Srdić 5 glasova, dok je ostali broj listića proglašen nevažećim. Još uvijek aktualni predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva Igor Gavrić kazao je nakon prekinute sjednice da je ovdje riječ o političkom lobiranju od oba bloka. Činjenica je, istakao je, da ni jedan od dva kandidata za predsjedavajućeg nije imao većinu.
Nažalost, nakon tajnog glasanja komisija je konstatirala da nijedan od kandidata nema dovoljnu većinu. Poslije toga smo održali međustranački sastanak gdje smo uradili uvid u te nevažeće listiće. Intenca se vidjela ko je za koga glasao, međutim ono što je istina, ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. Ono što sam se i pribojavao i što sam im rekao na međustranačkom sastanku, nemojte da pravimo cirkus jednima i drugima, nažalost cirkus je napravljen.
Na pitanje zbog čega su listići proglašeni nevažećim, Gavrić je rekao kako je na listićima za Srdića primjećeno duplo zaokruživanje, a na listićima za Demovića križići.
Meni je žao što je do ovoga došlo, evidentno i kroz one pregovore koji su se vodili i kako su se vodili, od onih sigurnih 19 ruku, ja sam i sinoć i preksinoć jedne i druge upozoravao da će rezultat nažalost biti neriješen, da tih čarobnih 15 ruku nema.
Toni Vukadin iz Naroda i Pravde nakon sjednice istakao da su vijećnici iskoristili statutarno pravo prema kojem sjednica može biti prekinuta ukoliko nema dovoljnog broja vijećnika iz ovih opština. U ovom slučaju nije ih bilo iz opštine Stari Grad.
Čini mi se da je ovo pokušaj da se od pojedinaca da se onemogući izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva i čini mi se da on ide od aktuelnog gradonačelnika.
Vijećnici četvorke nadaju se da će sjednica gradskog vijeća biti nastavljena najkasnije u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Politička stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua vodi na izborima održanim jučer, ali još neizvjesno da li će uspjeti da ponovo formira vladu. Netanjahu će pokušati da obezbedi većinsku podršku kroz partnerstvo sa ekstremnim nacionalističkim, tvrdokornim vjerskim i krajnje desničarskim strankama, računa čak i na podršku male islamske partije. Nakon 90% prebrojenih listića, njegovom desničarskom bloku nedostaje 8 mandata za većinu u parlamentu. Ishod ovih izbora će između ostalog odrediti izraelsku politiku prema Palestincima, pripremio Dragan Štavljanin.
Likud Benjaminja Netanjahua vodi sa 30 poslaničkih mandata, dok glavna opoziciona centristička stranka Yesh Atid čiji je lider Yair Lapid za sada računa na 17 mjesta u parlamentu. Za formiranje vlade potrebna je podrška najmanje 61 poslanika u Knesetu. Netanjahu, izraelski lider sa najdužim stažom od 15 godina, obećao je da će formirati desničarsku vladu predvođenu njegovom strankom Likud. Međutim, prema trenutnim rezultatima, kako piše Guardian, Netanjahu će biti nužno da izvede političku akrobaciju tako što će okupiti u koaliciji tvrdokorne desničare i Ram malu islamističku stranku. U pragmatičnom pokušaju da stekne utice, Ram nije isključio pridruživanje Netanjahu, ali to bi sigurno zahtevalo teške pregovore i ustupke. Netanjahu je rekao da namjerava da kontaktira sve parlamentarce u pokušaju da stvori stabilnu vladu. On će se osloniti na tradicionalne saveznike iz ultrakonzervativnih jevrejskih frakcija, kao što je Arieh Deri, koji je u nedjelju rekao da nije prirodno mjesto da žena bude kandidat na izborima stranke koju vodi Šas. U međuvremenu, krajnja desničarska stranka Jamina, koju podržavaju jevrejski naseljenici na spornim teritorijama, imaće veoma važnu ulogu u novom političkom balansu, ali se nije izričito izjasnila da li će podržati napore aktualnog premijera da formira vladu ili opozicionu grupaciju koja želi da ga ukloni. Čini se sve vjerovatnije da će premijeru biti potrebna podrška grupacije koja se smatra još ekstremnijom, saveza zvanog religijski cionizam, koji uključuje političare nenaklonjenim LGBT populaciji i žele da proteraju, kako ističu, nelojalne Arape iz države. U međuvremenu, glavni opozicioni lider Yair Lapid je najavio da će pokušati da formira vladu. Po njegovim rečima, neće biti vlade koja počiva na glasovima rasista i homofoba. Međutim, kako ističe Guardian, da bi ovaj samoprozvani centrist vodio sljedeću izraelsku administraciju, vjerojatno će morati da sklopi nezgodne saveze sa strankama iz čitavog političkog spektra, od arapskih parlamentaraca do krajnje desničarskih nacionalista, poput bivšeg saveznika Netanjahua Avigdora Libermana. Lapid je ulogu šefa opozicije preuzeo od Benija Ganca, bivšeg generala i ministra vojske, koji se borio protiv Netanjahua u prethodna tri izborna ciklusa, ali izgubio podršku nakon što je sa premijerom sklopio dogovor o podjeli vlasti. Glasanje utorak je u velikoj meri smatrano referendumom o politici Benjamina Netanjahua, koji je neprekidno na vlasti od 2009. godine. Bio je 3 godine premijer i tokom 1990-ih. Njegova kampanja je bila usresređena na program vakcinacije protiv COVID-19, u čemu je Izrael za sada najuspješniji u svijetu, i njegov diplomatski uspjeh u normalizaciji veza sa nekoliko arapskih zemalja. Međutim, njegovi protivnici iz čitavog političkog spektra tvrde da ne bi trebalo da ostane na funkciji dok mu se sudi zbog optužbi za korupciju. Netanjahu negira da je učinio bilo kakav prekršaj. Ako pregovori o formiranju vlade ponovo propadnu, to bi moglo dovesti do 5 izbora u posljednje 2 godine.
Ponovo BiH aktuelnosti. 3 istočno-hercegovačke opštine su na posljednjim lokalnim izborima promijenile vlast. Gacko, Bileća i Ljubinje. Zatečene su uglavnom veliki minusi u opštinskim budžetima, ali ima i slučajeva gdje se nova vlast ne žali na prethodnu. Nebojša Kolak.
Gacko, Bileća i Ljubinje su na prošlogodišnjim izborima promijenili vlast. Uglavnom su ogromni minusi u budžetima. Opština Bileća je vodeća po tom pitanju. Novi načelnik je na vlasti iz PDP-a, smijenio je načelnika SNSD-a. Minus u budžetu od 20 miliona maraka. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Samo saznanje da je opština Bileća dužna čak tih nekih katastrofalno velika cifra od 20 miliona, što je praktično neka 3 realna budžeta opštine Bileća.
Nikola Bajović, zamjenik načelnika opštine Bileća.
A mi se nadamo da izvaz postoji. E sada, da li će ti rezovi koji se budu dešavati u narednom periodu biti bolni? Vjerovatno da hoće.
U Gacku SNSD naslijedio SDS. U saopštenju za javnost načelnik Ognjen Milinković kaže da je zatekao stanje koje je gore nego u najgorim projekcijama koje je pravio, jer je dug veći od 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Dodaje da dug raste jer svaki dan pristižu nove obaveze i fakture, da su opštine nedomaćinski poslovali i da će nova vlast optužiti staru, to nam je poznato. Ali situacija u opštini Ljubinje je sasvim drugačija. Stevan Drapić, načelnik opštine Ljubinje, kaže:
Ja od svojih prethodnika moram reći da nisam naslijedio ni velike obaveze, ni velika dugovanja, niti veliko kreditno zaduženje. Na tog dijela tiče neki domaćinski odnos je bio.
Prema najavama Gradsko i Bileća uštede će vršiti na platama, tako da će uslijediti otkazi. Gradsko je već otpustilo 40 radnika, dok i Bileća razmišlja u tom pravcu. Bilećan će ići i korak dalje, jer čekaju revizorske izvještaje. Vujović kaže:
Kad se to sve završi, vidjet ćemo. Ako bude, a vjerovatno oće osnova za neko krivično gonjenje, pa nek sud i tužilaštvo radi svoj posao.
Izgleda da partijska pripadnost u slučajevima Bogatska i Biliće nije bitna. Svi pravi ogromne minuse u budžetima. A kako će ove dvije opštine na zelenu granu, teško je reći. U Biliću kažu da im se u ovom trenutku otpiše sav postojeći dug, opet bi bili u minusu od nekih 8 miliona maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I za danas toliko, poštovani. Saradsku studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.